Rīt apaļos 70. Dzimšanas dienas svinēs leģendārais mūziķis Eltons Džons. Gandrīz 50 gadi apritējuši kopš Eltona debijas 69. Gadā ar albumu Empty Sky, un viņa ceļš mūzikā joprojām turpinās. Diez vai kāds reiz spējas uzskaitīt visus skaņdarbus, ko Eltons savā dzīvē radījis. Saraksts ar viņu vispasaules mēroga hītiem jau vienmērojams krietnos simtos, kur ne vēl viss pārējais materiāls. Katram no mums noteikti ir savas mīļākās Eltona dziesmas. Atzīšos, man pie sirds vairāk iet viņa karjeras sākuma posmu sacerējumi. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar Goodbye Yellow Brick Road!
Side of my